Hola, somos
Iván,
Yárez
e César e imos explicar un xogo chamado As fichas do espazo. Lugar, patio. Organización por grupos.
Materiais necesarios, unha caixa e fichas. Desenvolvemento do xogo. Dende un lugar determinado, meter as fichas no burato. Cada vez que metas unha ficha, no burato son 2 puntos.
Os nenos e nenas en cadeira de rodas poñerán as rodas na liña e tirarán. Para os que levan muletas, levaremos cadeiras e poderán lanzar sen problema.